Паралімпійскія гульні даюць магчымасць прызнання каштоўнасці патэнцыялу ўсіх людзей для грамадства, азначылі прадстаўнікі канферэнцыі біскупаў Англіі і Уэльса у сувязі з маючымі пачацца 29 жніўня спаборніцтвамі паміж людзьмі з абмежаванымі магчымасцямі. Паводле Крыстіны Ганджэмі, супрацоўніцы аддзела англійскага епіскапата па справах людзей з інваліднасцямі, паралімпіяда з'яўляецца унікальным прыкладам веры ў дзеянні і месцам, дзе ўсе імкнуцца паказаць свае найлепшыя здольнасці. Яна адзначыла, што да паралімпіяды трэба адносіцца з такім жа энтузіязмам і ўвагай, як і да алімпійскіх гульняў, якія нядаўна праходзілі ў Лондоне. Крыстіна Ганджэмі падкрэсліла, што часта паралімпійскія гульні прападносяць шмат сюрпрызаў, бо іх удзельнікі рыхтуюцца асабіста ўпарта і змагаюцца, дэманструючы такія самыя ўзлёты і падзенні, як і алімпійскія канкурэнты. У сваю чаргу Джеймс Паркер, адказны за каардынацыю алімпійскіх гульняў 2012 пры канферэнцыі біскупаў Англіі і Уэльса, заявіў, што 8 верасня ў катэдры ў Саўтварку адбудзецца святая імша з нагоды заканчэння паралімпіяды. Мы спадзяемся, што ў святой імшы прымуць удзел спартсмены-паралімпійцы, якія ўдзельнічалі ў гэтых гульнях, а таксама папярэдніх, католікі і хрысціяне іншых веравызнанняў, а таксама вернікі іншых рэлігій ці атэісты, адзначыў Паркер.